Hjertelig tusen takk for velkomsthilsen. Jeg skal hilse fra min kone Laila, som dessverre ikke hadde anledning til å være med her. Jeg har sett fram til denne kvelden, og jeg føler jo liksom jeg er på et ungdomsmøte. Og det har jeg ønsket meg lenge. For jeg kaller meg i dag for kirkens nødhjelp. Som er rundt på steder hvor det er flotte mennesker, erfarne kristne, som ivaretar det som er igjen av virksomheten, fordi det dør ut. Kanskje bygda er utdødd, og mange grunner til at det blir få. Og da syns jeg at jeg passer godt til en oppgave å reise rundt og oppmuntre. Og overalt hvor jeg kommer, så sier jeg at tro på vekkelse. Tro på at evangeliet skal få gjennombrudd og bety noe. Derfor holder vi på. Og så er jo dette en litt sånn spesiell søndag, bots- og bededag, i samarbeid med M4. Og veldig hyggelig at Søgaards er her. Og jeg ser jo på alle dere som sto oppstilt i koret, at dere har gitt mye og er fortsatt like inspirert i kveld til å lovsynge Herren og smitte av oss til oss andre med lovsang. Det er veldig bra. Når jeg i våres fikk for meg å skrive en bok til, så stormet det i mediene. Det var den ene anklagen etter den andre mot flere kristne menigheter og virksomheter. Og også menigheten her, Sannhetens Ord, fikk gjennomgå. Stormen var ganske stor. Og mens dette pågår, så skriver jeg for en tid som denne. Det er noen ganger i livet hvor ting skjer som liksom ikke helt forstås. Men den som har lagt sitt liv i Guds hånd, vet at i hans hånd er vi alltid på den tryggeste side. Og stormer har det vært i kristendommen hele tiden. Uansett så reiser det seg motstand på forskjellige måter. Motivene kan være ulike. Men Guds menighet står sterkere i verden i dag enn noen gang. Vekkelsene blåser og er sterkere i vindkastene enn motstanden. Og det går fram. Og jeg tror at hver storm får røttene til å gro dypere ned og bli enda mer faste. De trærne som står utsatt i stormen, de er de sterkeste. Men de som ikke har noen røtter, de blåser over ende. Og jeg vil bare si, jeg har opplevd i denne menigheten Guds velsignelse. Og har blitt møtt med sånn kjærlighet og glede. Så jeg kan ikke forstå alle de som har forsøkt å si noe annet. Det var litt spennende, fordi at stort sett så har jeg prekt overalt gjennom 60 år. Og jeg har fulgt pastor T.B. Barrat, som sa jeg går og preker overalt hvor jeg kan forkynne evangeliet. Det eneste sted jeg ikke kan forkynne, det er i fortapelsen. Og dit er det ingen som kan gå og forkynne. Men alle andre steder. Han var raus og åpen og inkluderende. Og jeg har fulgt det samme eksempelet. Plutselig ser jeg i en avis som heter Dagen at David Østby, veteran i pinsevekkelsen. Og jeg lurer på om jeg leste veterinær. For det hadde jo selvfølgelig sikkert en journalist kunne begynne på å skrive. Og så var det høvding, som om jeg skulle være leder av en indianerstamme. Og sånn holder de på. Og jeg sier til mediene at det er sørgelig at journalister som skal dekke Kristen-Norge, vet for lite om det de skriver om. Hadde du sendt en sånn journalist for å dekke en fotballkamp, så hadde den blitt sagt opp med en gang. Men de skriver, hører litt her, litt der, og lager sammen en historie. Og det verste er at det som blir sådd, er så forgiftet at folk tror på det. Derfor skal vi ta det helt med ro og tie i alt det som kommer, og vente på Herren, for han har sin menighet og sørger for at den menigheten får den hjelpen den trenger. Og stormer kan virke positivt. Derfor tar vi det med oss. Så var det slik at jeg syns det har vært veldig flott at vi har hatt en TV-kanal. Og jeg var med helt i begynnelsen av TV-Inter, og Ibra dro i gang. Vi må ha mediene med. Vi må ut med budskapet. Og når Jan Handvold får opp en kanal på en merkelig og nesten mirakuløs måte, kan vi si, så er det hans tur, gang på gang, å bli angrepet. Og det er ikke første gang. Det har vært hele tiden. Uansett. Og det er noe merkelig med norsk mentalitet. Hvis noen vil gjøre noe, da er det omtrent som de menneskene der må vi få stoppet så fort som mulig. Og så leste jeg da i Vårt Land at David Østby har til og med vært på kanalen. Og jeg begynner å lure på hva slags menneske er jeg? Jeg må være veldig viktig. Til og med Frank Søgaard har vært der, men jeg vet ikke om de har fått med det, men antageligvis. Og så får jeg spørsmål fra en journalist. Hvorfor har du vært der? Vi har fått et slags mediepoliti som passer på og sjekker hvor er det vi beveger oss. Så hvis det er noen journalister her i kveld som skal skrive om meg, så kan det godt komme og ta bilde av meg med en gang, så er det gjort. Vel, vi tar det litt spøkefullt, men jeg er bekymret over den situasjonen som vi på mange måter er i Norge. Jeg føler på en måte at vi har fått et nådeløst samfunn. Det er så mye kritikk. Altså, én type kritikk skal vi alltid ha. Vurdere det vi gjør. Men den form for kritikk som er forgiftet, som har en hensikt å ødelegge. Og det er altfor mange kristne som går med sten i hånden. Når kan vi kaste den? Og jeg opplever at jeg tror at avkristningen i landet vårt, den har ført til en forgiftning av vår kultur. Og de sosiale medier, som er så flott ord, sosiale medier, og alle de som hører mer rundt det begrepet, så ser du at her gir man hverandre inn. Så fort det er et eller annet, så kommer ganske harde påstander. Og jeg føler meg veldig utilfreds i en tid hvor det blir borte det med medmenneskelighet, forståelse, litt overbærenhet. Feil gjør vi, og mangler har vi. Men det er noe som heter å tilgi. Tilgivelsens nåde er egentlig menighetens signatur. Og der den får lov til å være avgjørende, så dere tilgir hverandre. Om noen har klagemål noen, som Kristus har tilgitt, således også dere. Når jeg er 15 år gammel, begynte å kjenne jeg hadde fått et kall, så ble jeg fylt og døpt med Den hellige ånd. Og det skjedde i forbindelse med, og på den tid, da det gikk en vekkelse fram i Sverige. En bekjennelsesvekkelse, kan man si. Det var en väckelse som förde många människor in i självkännelse. Algot Niklasson var en ung predikant på 20 år som Gud tog ut ned i Sverige vid Göteborg, och Gud kallade han till en uppgave. Och under en stor predikantvecka i Stockholm, hvor det var flera tusen predikanter och menigheter stede, så blev han bett om att tala. Och han talar om trivelse, uppgör. Och i det möte faller den helige ånd över den stora församlingen. Predikanter gråter. De går till varandra. De gör upp. De säger tillgi. Och så går det som en tillgivelsens ström över hela salen. Och det blir begynnelsen till en väckelse. Där bekännelse, uppgör, kom, för det visar sig. Det hade varit för länge sedan bots- och bededagen. Och bölgen av den väckelsen rammet oss ungdomar som var på en leir. En av predikanterna där kom och förkynte. Och jag har känt, era vänner, att efter den upplevelsen av den helige ånd fick jag ett möte med kärlighetens Gud och med den helige ånd. Och jag har aldrig siden orket att bli en del av konflikter. Men jag har varit med på utallige försök på att lösa. Och mor sa till mig, för de var förstande folk och de upplevde forskjellige ting som är mänskligt. Det kunde vara någon väldigt svåra ting, men det kunde vara sorg och sår och bitterhet och måste göra upp med varandra. Och mor var en sån själesörger. Det kom många och spurte om en samtale. Och när vi ungarna var hemma så spurte vi aldrig efter vad snacket där om. Men så sa mor, när vi hade haft en eller annan situation som vi kände till, detta måste gå i graven med. Så mor gick i graven med många bekännelser. Men det som är bekänt är tillgitt. Det som är gjort upp kommer aldrig upp igen. Det är gravd ned. Och det är i den tillgivelse och den nåde som jag känner är gott att vara. Och då följer jag väldigt glädje när jag kommer hit till sannhetens ord. Vi har haft goda samtal på rummet här. Vi har telefoner. Vi har snackat samman. Och det är de menigheter som står som en plogspiss som får den största motstånd. Men det är med och banar väg. Och jag tror att Gud ska uppenbara sig. Och i Stockholm idag, igår och idag, är det 15 000 unga människor samlat för att be. Det sändes på TV. Och i New York är det en stor predikantkonferens för många menigheter. Och de säger, nå må vi vinna byn. Nu har vi länge nog kämpat lite för att vara vår kant, men nu må vi förenas i ett uppdrag och vinna byn. Och nu snackar man om, nu må vi vinna tillbaka Europa. Åh, jag känner jag blir så inspirerad över detta visionäre och få lov till att se evangeliet ända en gång bryta igenom. Så vänner, för en tid som denne, den skrev jag och har med en del böcker här. Så tänkte jag, den skulle jag gärna ge till var familj i menigheten. Men det blev ett litet stort ekonomiskt löft. Så jag har slått av prisen. Den kostar 249, men den får du för 200. Och Terje Berg, han säger att det är ett väckelsesdokument. Ni känner Terje Berg? Stoler ni på han? Ja, det är fint, det är grejt. Denna boken försvarar pinsekristendom och sann karismatik. David Østby tror och förkynner att bön kan förändra situationen, för han tror på sprängkraften i evangeliet och den helige ånds virke. Han har en väldigt god penn och skildrar sitt budskap på ett frodigt språk och med goda metaforer. Köp och löp. Ja, inte börja löp ända. Köp och läs, var det så. Tack ska du ha, Terje, det var ju hyggligt. Jag har exempel på det som jag snackar om nu. Exempel på hur människor i de största kriser och vanskeligheter fick bli nyckeln for å løse konflikter. Og på den måten brøt evangeliet vei, og hadde ikke disse mennesker vært til stede i rett tid, på rett sted, og villig til å gå med budskapet, så kan det hende at evangeliet måtte tatt andre veier. Men så løser Gud tingene. Så du og jeg er nøkler til å låse opp de stengte relasjonene som måtte finnes. Og jeg sier hjemme, å, det er så godt, det er så deilig å kjenne den velsignelse Gud har vist oss, vår lille familie. Vi får lov til å kjenne at vi bærer hverandre. Og jeg kjenner også det i alt som har vært av ting som har vært spenninger. Så kjenner jeg, jeg elsker Gud med Guds kjærlighet, uansett. Jeg føler meg så fri, så jeg våger å si halleluja. Jeg føler meg så fri. Og jeg vil være i den situasjonen når jeg har så kort tid igjen. Og jeg kan bare si dere at forfatteren dør før den boka. Den kommer til å overleve. Dere, unnskyld at jeg tok såpass lang tid til å innlede, men jeg følte at jeg måtte si noen ord, for jeg har i grunn vært her i tanken og i bønnen så å si hver eneste dag. Og da er det godt å se dere. Og så vet vi at Gud skal velsigne og la sitt ord gå videre. Jeg vil si litt grann i dag om å bygge menighet. Det begynner med Peters bekjennelse, der han plutselig, etter å ha vært sammen med disiplene, begynner å nærme seg sin oppgave. Hvem er jeg? Og på mange forskjellige spørsmål, mange svar, så er det Peter som sier, du er Messias, på denne klippet skal jeg bygge min menighet. Og denne menigheten skulle bygges med mennesker. Han tenkte aldri at han skulle bygge en katedral, et tempel, men han skulle bygge sin menighet på mennesker. Bruke dem og utruste dem til å være med i et byggverk som skulle stå seg fra evighet til evighet, helt til den siste dag. Og menigheten, det er et nåderike. Et sted for tilgivelse som praktiseres på denne klippet. Og så synger dere her i kveld. Ja, det fins et sted som heter Golgata. Og Johannes 19 forteller oss at ved Jesu kors, på Golgata, der sto hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena og Johannes, den disippel som Jesus elsket. Den lille flokken sto ved korset. De hadde sett Jesus bære korset. De hadde fulgt etter. De hadde sett Simon som tok over og bar det den siste veien. De hadde sett at Jesus ble lagt. Spikrene ble slått inn i hans hender og inn i hans ben. De hadde sett sterke soldater løfte korset opp og dumpe det ned i det hullet som var gjort i stand så det sto der. De så at kjortelen hans, den som kanskje to av Mariaene hadde sydd, som var kostbar, var blodig, revet i stykker. Og de så forresten at soldatene rev den av ham og kastet lodd om hvem som skulle ha den. Der sto de. Kanskje Maria, mor, sto så nær til at hun kjente på føttene, strøk sine hender over dem. Forbi var det en masse mennesker. De kom tett inntil, men de så på det, og de spyttet, og de kastet slengeord, og de gikk forbi. Mengden. Og et stykke unna, i frastand, så de noen hoder i silhuett som fulgte med. De feige. De som en gang hadde ropt Hosianna, kanskje en av dem som hadde brett ut klær. Nå sto de i avstand. Kanskje noen av disiplene. De tre stillinger ved korset. Ved korset. De som går forbi. Eller de som sto på avstand. Så står de der. Og så hører de en av de korteste prekener som noen predikant har holdt. Den var stakkato. Den kom i 7 setninger. Og de hører mens han henger der. Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Kjærlighet som tilgir. Og så blir det en liten dialog mellom begge røverne. Den ene spotter, han henger, men den andre sier, han er rettferdig. Og etter en liten stund så sier han, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Det er det eneste som har blitt sagt av hedningeverdenen. Det eneste misjonsrop som har blitt, det første misjonsrop som har blitt gitt. Tenk på meg. Og Jesus sier, i dag skal du være med meg i paradis. Kjærlighet som forvandler. Og så er det en pause igjen. Og så hører de, kvinne, se der er din sønn. Og så vender han blikket mot Johannes, se der er din mor. Kjærlighet som forsørger. Og så er det en liten pause igjen. Og de hører det. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kjærlighet som spør. Som stiller spørsmål. Og så er det en liten pause. Jeg tørster. Og en av soldatene, en av disse kraftige romerske soldatene, hører det. Og så tar han og dypper svampen i sitt eget drikkevann. Det han hadde med seg. Og så får han satte på en pinne, og så stikker han det opp og veter. De tørre leppene. Romerske imperium hadde en barmhjertig soldat som i hvert fall prøvde å hjelpe den stakkaren som hang der. Og så, det er mørke over hele landet. De står der time etter time. Så hører de den døende samler krefter. Og det er som et rop som runger inn i hele evigheten. Det er fullbrakt. Kjærlighet som triumferer. Og så det siste. Fader, i dine hender overgir min ånd. Kjærlighet som overlater. Det er det som skjer, og det er det bildet vi har av Golgata. Og det er Paulus som når han møter menighet i Korint, treffer en menighet som er så opptatt med «Jeg holder meg til Paulus, jeg til Kefas, hvem har døpt deg?» Og de holder på og begynner å gå inn mot hverandre. Da sier Paulus med den myndighet som bare en apostel kan si, «Jeg vil ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet.» Paulus, han skjærer gjennom og setter korset i sentrum. For ordet om korset er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Alt hva vi sier er uvesentlig i forhold til det ene store, nemlig at ordet, jeg må ikke til Israel, jeg må ikke prøve å finne Golgata-klippen, jeg må ikke ta bort på et kors som kanskje kunne være rester av Jesu kors, men korset er til stede i møtet her i kveld. Ordet jeg forkynner er det samme kraftfulle som det som skjedde da han ropte deg fullbrakt. Hvilket budskap! Hvilket nådebudskap! Menigheten, den er bygd på Golgata-klippen. Den er bygd på det som skjedde der. En nådestol ved troen. Og vet du, skyldbrevet, det som gikk oss imot, det er naglet fast til korset. All vår synd er sonet. Du er fri ved å tro at betalingen er skjedd. Så er du fri. Du kan lesse av deg den dårlige samvittigheten, skyldfølelse, fordi det var en som var villig til å bære det. Hvordan gikk det med de fire som sto der? Johannes er den disippel som fikk med seg det meste og har skrevet Johannes' evangelium. Der har han med den historien, og han har med en annen side enn de tre andre evangelister. De utfyller hverandre, alle fire. Matteus, Markus, Lukas. Mens Johannes kalles for det åndelige evangeliet. Der han underviser mer om hvorfor Jesus døde. Undrene han gjorde. Miraklene han gjorde. Hvordan det flettes sammen. Og han var med på pinsedagen. Han sto kanskje sammen med Maria. Han fikk jo beskjed om å ta seg henne. Og jeg ser for meg høyreiste Johannes, og så lille Maria står der. Og ved siden av der står noen av Marias barn. Jakob står der. Han som var så avgjort mot sin bror, når de bodde i Nazaret, var aldri noe god dialog mellom dem. De trodde ikke noe på at Jesus var noe mer enn et vanlig menneske. Og ikke gjorde Jesus noe spesielt vesen, liksom sånn at han liksom var så spesiell, og ble kronen på hodet og liksom beveget seg som en engel i familien. Nei, han var tømmermannens sønn. Han lærte seg snekkeryrket, og det kan tenkes at han var god på det å lage sånne åk. Og drev og solgte og holdt på til han var 30 år, så var jo han der, og gikk fast hver eneste sabbat i synagogen. Og når de så ned i benken, der satt han. Ja, fulgte med. Og hver gang de testet han på noe, så kunne han hele det gamle testamentet. Fordi det var hans bibel. Så det vil jeg oppfordre dere til. Følg Jesus. Les litt i Bibelen hver dag, så sant var tid. Og Johannes var med å se den menighet som han så plantet vokse fram i det store Romerriket. Fra sted til sted. Og etter de har vært i Jerusalem og opplevd det, så vet de om Paulus, som fikk en større tjeneste når det gjaldt å gå ut i hele Romerriket. Og Paulus kjente at han var blant lederskapet i Jerusalem. Så kom forfølgelsene. År 70 raser hele byen. Den blir pulverisert. Og de kristne fikk beskjed i god tid og flykter ut av byen. Og tradisjonen sier at Johannes tok med seg Maria, og de flyttet til Efesus. Der var det allerede plantet en menighet av Paulus. Og der ble han etter hvert pastor. Og når han er der som pastor, så begynner forfølgelsene. Og en vakker dag, mens han står og preker, så kommer militæret inn, arresterer han midt for øynene på menigheten, tar han med seg. Ingen forstår hvorfor. Men de tar han og sender han til en av de verste fangeøyene som var på den tid, Patmos, ute i Egeerhavet. Han er blitt 90 år. Da har han skrevet Johannes-evangeliet, og så har han skrevet tre brev. Og første Johannes-brev er jo et kjærlighetsbrev. Det handler jo om kjærlighet og nåde og fred, og ha alt i lyset og evangeliet og alt det fantastiske. Og så blir han sendt til Patmos. Jeg har vært der. Er det flere her som har vært på Patmos? Der er vi én, to, tre. Ja, da kan dere være enige i det jeg kommer til å si, at det er en liten grotte oppe i fjellsida. En liten glugge. Og der ser du ut i Egeerhavet. Og når sola liksom treffer akkurat, så er det sånne gullgater du ser. Og rundt der er det jo bygd selvfølgelig kloster og kirke, ortodokse kirke osv. Og vår gruppe som var der, vi fikk lov til noen få minutter å krype inn i den lille grotta. Og jeg tenkte på Johannes. Der satt han. Langt fra vennene sine. Men vennen, Jesus, som han hadde fulgt i tre år, og som han hadde møtt på korset, og som han hadde møtt etter oppstandelsen, og som han hadde vært sammen med i de 40 dager hvor den oppstandende underviste disiplene, og nå hadde han tjent i 40 år etter at Jesus ble rykket bort. Og det siste han så av sin mester, det var han ble løftet opp, og en sky tok han bort fra deres øyne. Men han var ikke borte, for han bodde og levde i deres bevissthet, i deres hjerte, i deres tanke, i deres hukommelse. Og de fikk med seg et budskap å gå ut i all verden, og etter åndens dåp begynte de dette fantastiske arbeidet. Og så, mens Johannes sitter søndag morgen, kanskje han hadde vært ute i steinbruddet med en stakkars gamle mann på 90 år, det var vel ikke så mye krefter igjen, men han ble helt sikkert plaget. Han var farlig for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skyld. En livsfarlig mann som forkynte om Jesus. Forstår du hvordan kulturen og hvordan tidene har vært? Han kunne løst de fleste problemer istedenfor å kaste ham i fengsel. Men var han forlatt av Gud? Da bestemmer den oppstandne Jesus seg for. Nå skal Johannes få oppleve at trengselen kan bli en velsignelse. At smertene kan bli en lindring. Han skal få oppleve et møte som han aldri har hatt. Det kan ikke sammenlignes med nadverssalen. Det kan ikke sammenlignes når vi var i den spedalskes hus. Det kan ikke sammenlignes med når han stillet stormen. Plutselig var han bortrykket i ånden. Ut av det trange, lille fangehullet. Og så stiger han inn i en herlig tronsal. Jeg, Johannes, deres bror, var del med dere i trengselen, rike, tålmodigheten i Jesus. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag og hørte bak meg en veldig røst, som av en basun, Dette er i Johannes' åpenbaring, første kapittel. Og hva så han? Han så en lysestake. En gull-lysestake. Og dere vet at bildene i Bibelen går jo på forskjellige ting, men lysestaken er alltid bildet på menigheten. Og mellom lysestakene var den som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kjortel. Ja, men var det ikke den kjortelen som var så blodig? Var det ikke den kjortelen som til sist ble solgt, eller en eller annen soldatene fikk kjøpt den? Men nå, han er kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt, som hvit ull, som sne, og hans øyne som ildsluer. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om det var glødet i en ovn. Og hans røst var som bruse av vannmasser. Det er virkelig en åpenbaring. Jeg blir så begeistret. Så nydelig syn. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og hans munn gikk det ut et tveget skarpt sverd, og hans ansikt var som solen, og det skinner i sin kraft. Ja, men var det ikke det ansiktet hvor blodet rant? Hvor tornekronen var presset? Var det ikke den munnen som ropte 'Jeg tørster'? Jo. Men han måtte gjennom den smerten på korset for å kunne stå nå som den triumferende herre i herligheten. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Ser du bildet? Men han la sin høyre hånd på meg. Håndspåleggelse av den oppstandende Jesus og den hånd som var naglemerket, forsoningens tegn. Den ble lagt på mitt hode. Og så hørte han en stemme som sa, 'Frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død. Og se! Jeg er levende i all evighet.' Syns dere jeg bruker for høy stemme? Kan ikke du regulere, du som driver med lyd? Jeg blir så ivrig her. Hvis du vil ha at inspirasjonen av meg skal gå ned, så må du bare skru ned. Jeg har nøklene til døden og dødsriket. Der står han, denne herliggjorte frelser, med lysestaken som bilde på menigheten. Og der får Johannes se at den menighet som Jesus begynte å bygge, den sto i en stråleglans i herligheten. Og så får han beskjed. Det du ser, skriv det i en bok. Og send det til de 7 menigheter. Og så kommer navnet Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodikea. Skriv og send. Og så blir den åpenbaringen ikke en opplevelse som Johannes har for seg selv, men han deler den med oss. Han deler det med Guds rike. Til alle tider står det som han opplevde, skrevet ned. Og igjen kommer beskjeden her. Det du så, og det du nå er, og det som komme skal, og hemmeligheten. Så får han vite at det er menighetene. Det er Jesu menighet. Hvordan var det med de menighetene? Hvordan var lyset? Hvordan var forholdet mellom det han så i den evige herlighet, og tilstanden i de syv menighetene på jorda? For en god del år siden hadde vi med en gruppe predikanter. Jeg var leder av Iberomedia og tenkte det hadde vært fint å ta en tur ned til de syv menigheter. Så vi dro dit. Vi fikk sponset det fra Due reisebyrå. Meningen var at vi skulle legge opp til mye reiser til de syv menigheter. Og vi gikk fra sted til sted, leste alle tekstene, og minst to kapitler i boka her, det handler om den turen og reisen, hva disse pastorene opplevde. Og jeg har tatt med alle tekstene, slik at du behøver ikke å lese det i Bibelen, du får dem her. Og vi gikk rundt, og vi vet jo at i dag er Tyrkia 100% muslimsk. Og når vi lette etter spor av de syv menigheter, så vi stein og grus. Og jeg sier, det var som å gå på en kirkegård. Og så sitter vi pastorer der, når vi hadde våre pauser. Hva var det som skjedde? Hva kan det ha vært? Og jeg sier bare, venner, Satan forsøker hva han kan. Og selv om de syv menigheter i Efesus er et alvorlig eksempel som et faresignal, så står det der. Guds menighet ble aldri ødelagt, men disse lokale menighetene, de opplevde. Men det kom en vekkelse etter at Johannes hadde fått sendt brevene, og det første brevet kom jo til den menigheten han selv var pastor i. Efesus. Hva var det som var så viktig? Jo, for Jesus var det viktig at den menigheten som han hadde kommet for å plante, den var i Guds øyne det vakreste som finnes. Menigheten er det vakreste som finnes. Jesus, han er kjøpmannen som fant en kostbar perle. Og så kjøpte han åkeren og for å få tak i den perlen. Menigheten er den perlen. Og menigheten er, for å bli enda mer høytidelig og enda mer følelsesmessig, menigheten er bruden. Og brudgommen gav sitt hjerteblod for å vinne sin brud. Syns du det ble litt feminint? Jeg har vanskelig for å si at jeg er bruden. For jeg syns liksom at det blir litt feil å si det på den måten. Men når jeg bruker fellesbetegnelsen menigheten, da er menigheten bruden. Og så elsker han å leve i menighetens midte. Jeg har ikke sett noe sted hvor Jesus koser seg og hygger seg når han får lov til å ha en fest sammen med englene i himmelen. Men når to eller tre av hans venner på jorda er samlet, da er han midt iblant. Da er han der. Hvorfor? Jo, han er der for om mulig å kunne velsigne og oppmuntre, tale alvorlig. Jesu nærvær er det som gjør menigheten og menighetens møte noe annet enn et foredrag og en samling og et eller annet som kan brukes. Det er møte med guddommelig kraft og med guddommen selv. Jesus elsker å gå på møter. Gjør du? Han er på alle møter. Jeg skulle nesten tro at han bare satte pris på sånne store konferanser. Men når to eller tre, og når Laila og jeg hver eneste formiddag morgen har vår andakt, så er han der. Vi har en stol som står klar, så han er der med oss. Og når vi ber, så kjenner vi hans velsignelse. Han elsker møter. Og så har han gitt menigheten de beste smykker. Det er nådegaver. Og så har han gitt oss et liv som produserer de beste frukter. Gå inn og se. I skriften så ser du frukt og gaver hører sammen. Og når det gjelder gaver, så vil jeg gjerne si de flotteste. Hvordan er det med dere her? Jeg regner med at noen av dere har noen smykker. Og jeg skal ikke holde noen formaning og si at du ikke må gå med smykker. Nei. Du må få kose deg og pynte deg og gjøre så. Ja, det er så fint. Og Laila sier til meg, du David, du vet, nå begynner du å dra på året. Nå må du passe på så ikke du blir for gammel. Ja, det ser dere hvordan den ser ut. Smykkene bruker vi selvfølgelig for, ja, for å pynte oss, føle oss vel. Men de smykker som jeg kaller nådegaver, de er så verdifulle at de må vi ta vare på. Og de 9 nådegaver som er nevnt i 1. Korinter 11, Paulus sier at vi skal ikke være uvitende. For de nådegaver som er gitt, er ikke sånn at de kan jeg gjøre med hva jeg vil. Men de nådegavene skal forvaltes. Og derfor står det om kunnskap, tale og visdom. Kunnskap er hesten, og visdom er kusken. Vi må ha visdom for å bruke vår kunnskap. Og derfor tror jeg at det kanskje i vårt miljø har vært misbrukt profetiske tjenester. Fordi det veldig fort kan komme inn menneskelige ønsker. Og særlig hvis man da også sier at så sier Herren, så blir en autoritet lagt inn. Og derfor har jeg alltid sagt, Gud, hjelp meg. Og når jeg får en tydning på tungetale, så er det ikke alltid, jeg kan ikke stå opp og si jeg kan tyde til enhver tid i alle retninger. Jeg må kjenne at Gud gir meg inspirasjon til hva er dette som Herren vil ha sagt nå. Og noen ganger har jeg opplevd at slike budskap fra Gud har vært som et budskap til løsning og til hjelp. Ikke kontroll, men til hjelp og forløsning for mennesker. Og jeg har opplevd gang på gang at under forkynnelsen av Guds ord, så virker disse nådegavene. Profetisk tale, kunnskapsord, det gis gjennom forkynnelsen av Guds ord, og så kan du sitte og se, kjenne, ja, men det var til meg. Vet du hva jeg har sans for? Jeg har sans for at ordet gjør noe med deg der du sitter uten at andre egentlig blir blandet inn. For hvis jeg sier til deg, du som sitter der med den jakka, jeg har et ord til deg, og så avslører jeg noe for alle de andre her, som ikke sikkert er så behagelig. Men hvis jeg forkynner Guds ord, og så tar Den hellige ånd og sier det, da kjenner du at det blir en forløsning. Og det er det vi må forløse hverandre gjennom de fantastiske gaver. Ikke gå rundt med å si, ja, jeg har fått alle disse juvelene. Det er gitt for å brukes til menighetens oppbyggelse, og det betyr hvert enkelt menneskes oppbyggelse. Er det bra? Vi er i den fantastiske situasjonen at vi har fått et himmelsk nærvær. Som talsmann og advokat sendte Jesus Den hellige ånd i sitt sted. Og gav han den kraft som svake mennesker skulle få. Og så har han knyttet jord og himmel sammen til høytidsskaren i himmelen. Og menigheten av de førstefødte. Når vi fokuserer på menigheten, må vi aldri glemme at den er Jesu eiendom. Kjøpt og betalt med Jesu dyre blod. Den er gjeldfri. Og den har sin opphav i den evige verden, utvalgt før verden ble skapt. Fantastiske perspektiver. Og så lever den sitt liv på jorden som Guds gjenfødte barn. Før menigheten skal fremstilles i herlighet. Dere har sunget om Jesu gjenkomst her. Menigheten er allerede lagt inn i de store planer som omfatter en ny himmel og en ny jord. Medlemmene har fått barnekårets ånd og har sine navn oppskrevet i himmelen. Der er jeg helt på linje med Frie Venner. Han Nordkveldet og Barrat var ikke helt enig. Barrat, han skulle ha protokollen, og det skulle skrives navn og adresse. Men Nordkveldet, han mente det holdt å ha navnet skrevet i livets bok. Men du vet, det er ikke alltid like lett, fordi det fortelles om en historie fra Porsgrunn, der jeg vokste opp. Så var det slik at det var en kjent predikant der som het Olsen. Men det var så mange Olsen i Porsgrunn at det var helt håpløst for postmannen, og han kom. Så en av disse sa jeg tror man bytte navn, så han bytte navn til Kornmo. Men når den søstera i menigheten fikk høre det, det likte hun ikke. Jeg kan i hvert fall si, sa hun, at i livets bok står det Olsen. Så hun hadde greie på det. Jeg tror nok Herren kanskje har sitt navn på oss, som står der. Den saken er i orden. Dere venner, vi har et eksklusivt slektskap. Og for meg har det blitt sånn, denne tida her nå, dette siste året, med den skrivingen, med alle anklagene, og med mitt kjennskap til menigheter, med alle våre skrøpeligheter og alt hva det er, så har undervisning og studie av dette gjort at for meg er menigheten noe fantastisk. Jeg fryder meg over den uansett hvor vi har den, store og små. Gleder meg over at Guds folk samles. Og du vet, i en viss periode så har jo jeg levd i et miljø hvor sang og musikk har forandret seg. Dere lovsangskoret her er jo, dere er jo så spiselig for alle aldre. Dere er jo så flott. Jeg elsker jo liksom, jeg er sånn. Men så vet jeg, når vi i sin tid var og startet ungdomsfestivalen på Hamar, så var det selvfølgelig en helt ny type. De reagerte på Belle Karlsson. Har du hørt en mann som synger så? Og Evy? Alle disse her, de sang jo fullstendig utenom den sømmeligheten som vi skulle ha. Og det kom, til slutt så var det masse instrumenter, vet du, sånn. Og det var veldig, så det kom igjen til meg med en sånn decibelmåler. Her blir det mye dårlig hørsel. Få ned lyden der. Og det er klart, i dag er det jo i ungdomsverdenen, i de kristne, så er det jo mye lovsang. Og jeg står jo her som far til en som skriver tekster hele tiden, David André. Og jeg har sett og hørt at han sangene brukes til og med borte i Stockholm nå. Så med 15.000 mennesker så synges sanger som han har skrevet, blant annet. Og jeg har aldri sagt til David André noe som helst. Men han satt nede i kjelleren i huset vårt og spilte og kompa litt. Og så sa han, tenk om jeg en gang i tiden kunne få min eget band. Og så har det utviklet seg. Vi har aldri sett han har skrevet, men Gud har gitt han tekster. og melodier, og han leder lovsangsarbeidet i Philadelphia, og det samles opp i 1000 stykker når de har sine samlinger der. Og jeg kan ikke gå rundt og si noe annet enn at takk og lov for alle som er med og frelst, og så velsigner jeg. Og vet du, når jeg velsigner, så er det ikke så veldig hardt i øret mitt. Så jeg må skru ned i høreapparatet. Vel, venner, jeg vet vi har forskjellig smak. Det er ikke det det går på. Men uansett må vi se menigheten i det bibelske lys, i det himmelske lys, og sette pris på hverandre. Være glad i hverandre. Du er min bror. Du er min søster. Sammen skal vi få lov til å tjene Herren. Og legge merke til, når denne kjærlighetens ånd råder, så blir det så god atmosfære. Det blir en sånn, nesten som en duft. For du vet, kristendom lukter godt. Parfymert. Men den som ikke har livet, der er det død. Og det er også en pest og en lukt. Og vi skal kjenne når folk kommer inn. Her er Guds folk samlet. Her skal vi få lov til å tjene Herren. Menigheten er et fantastisk gudsverk. Nå har jeg prekt det jeg hadde på hjertet. Og jeg syns det er fantastisk å få lov til å stå her og forkynne evangeliet for så lyttende mennesker. Og jeg tror dere har forstått at det har vært godt ment, alt jeg har sagt. Og at det skal være med å bygge deg opp og gi deg næring. For vi trenger hverandre, og vi trenger i dag mer enn noen gang å dra omsorg for hverandre. Og jeg tror at skal du selv bli velsignet, så del velsignelse med noen. Gi det til noen som du trenger å få tak i ordet. Så skal jeg gå der ned når møtet er slutt, og signere. Og så kunne jeg tenke meg at dere tar med den hjem og leser. Og tusen takk hvis dere vil gjøre det og ta den med. Og skulle noen ikke ha penger, så kan du få en sånn giro. Jeg har det til felles, uten sammenligning ellers, med Hans Nielsen Hauge. Han hadde alltid med seg bøker når han prekte. Og bøkene hans ble solgt i 250 000 X. I en tid hvor det var 1 million innbyggere i Norge. Og jeg tror at tanken i dag, den kristne tanken, er utsatt. Veldig påvirket av massevis av påvirkning. Medier, skrevne ord. Og nå på høsten så ser jeg i avisen at det er veldig mange strømninger som er ute og går i moderne litteratur. Og så sliter vi med den kristne boken. Det gjør vi. Vi vet det er ikke mange steder hvor man selger bøker lenger. Ikke i menigheter og andre steder. Men vi får lov til å prøve litt og gjøre så godt vi kan. Og så vet vi at dere, kanskje du som ikke leser selv, kan ta med deg en til noen. Og har du ikke penger, så er ikke dette noe veldig business i dette her. Det er bare å få det ut fort som mulig. Så fort det blir spredd, så kan det begynne å spire og gro. Er dere fornøyd? Takker dere for maten? Ja, da sier jeg vel bekommen. Kjære Gud, takk vi deg for den nåden at vi får lov til å leve vårt liv i troen på deg. Så velsigner du menigheten her. Du skal velsigne hver bror og søster. Og så vet vi, Herre, at når prøvelse kommer, så vet vi at du er gjennom prøvelsene den som velsigner. Til fred ble meg det bitre. Til fred ble det som var urolig og vanskelig. Så kom vi gjennom stormene. Og så vet vi at endemålet er bevart troen. Velsigne alle aktiviteter. La din herlighet hvile over lederskapet. Gi dem visdom og nåde i den tjenesten de står i. Og hver enkelt tjeneste og oppgave. Priser og takker deg for at du har hørt min bønn. Og alt folket svarte meg. Amen.